إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah subhanahu va taolo har bir narsani afzal va olisini yaratdi. Allah subhanahu va taolo yaratgan mahluqotlarning eng yaxshilari mana hammamizga ma'lumki, inson Alloh subhanahu va taoloning yaratgan mahluqotining ichidagi eng mukarram mahluq hisoblanadi. Bu insonlar ichida mu'minlarni oliy qilib yaratdi. Mu'minlar ichida nabiylarni tanladi. Nabiylardan rasullarni tanladi. Rasullar ichida Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni afzalur rusuli val anbiya qilib yaratdi. Demak, har bir narsadagi biz oliy narsalarni o'tgan darslarimizda bir qisqacha ishora qilib o'tdik. Shunga binoan oylarning ichida ham Alloh subhanahu va taolo eng oliy oy qilib Ramazon oyini yaratdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyida: "Ey odamlar, sizlarga bir oy kirib keldiki, bu oydan keyingi oyni olib keladi. Bu oy Ramazon oyi. Bu oy eng ulug' oy va bu oyda bir kecha borki, ming kechadan afzal" deb ogohlantiradilar. Shuning uchun ham biz bugungi darsimizda Sha'bon oyida bo'layotgan darsimizda Ramazon-i Sharifning yaqinlashib qolishligi munosabati bilan shu Ramazon-i Sharif bilan hammani ogohlantirib, muborakbod qilishlik bizning darsimizning mavzusi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Ramazonni farz qildi. Ramazon-i Sharif Hijratning 2-yi yilida farz bo'ldi. Demak, Islomning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan kunlaridan to tortib oxirgi kunlarining keng yarmida desek xato qilmagan bo'lamiz. Namoz farz qilingandan keyin Ramazon sharif farz qilindi. Chunki Ramazon sharifni tutishlik insondan kuchliroq iymonni talab qiladi. U yemoq, ichmoq va o'zining shahvatidan ma'lum bir soat voz kechishligi insonda iymonning mustahkam bo'lishligini talab qiladi. Shuning uchun bo'lsa ham kerak, Alloh subhanahu va taolo farz qilgan Ramazon-i Sharif hijratning 2-yi yilida, ya'ni Madinai Munavvarada farz bo'ldi. Ramazon-i Sharifning farz qilinishligidan asosiy maqsadni Alloh subhanahu va taolo: "Es-sa'idu billah, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga roza farz qilindi, ya'ni Ramazonda roza tutishlik farz qilindi taqvo hosil qilishliginglar uchun. Taqvo hosil qilish hayotdagi mu'min kishining Allohni, mu'minni, balki insonu jinni yaratilishligidan asosiy maqsad bo'lgan ibodatni va bu ibodatiki dunyoya oxiratning saodati bo'lgan shu ibodatni bajarishlikka taqvo eng kuchli omildir. Mana bu taqvoni hosil qilishlik mu'min kishini dunyoyu oxiratining saodati bo'lgan ibodatni bajarishlikka qulay sharoit yaratib beradi. Lekin Ramazon haqida bizning qalbimizdagi ko'p moddiy falsafa ta'siri ostida bo'lgan zaharlar bu ko'pchilikning qalbidan yo'qolib ketganlar. Chunki Ramazon-i Sharifdagi ulug' muborak oyni bütün moddiy falsafa bir ma'nosiz bir narsa qilib ko'rsatishlikka uringan. Lekin Allohga hamdlar bo'lsinki, mana shu yerda o'tirgan hamma kishilar shu Ramazonni biror kun maqtalgan joyda ta'lim olganmas. Allohga ming hamdlar bo'lsinki, al-haqqu ya'lu va la yu'la alayh, haq oliy bo'ladi, haqqa boshqa narsani oliy qilib bo'lmaydi. Mana bu ro'zaning farzligini shuncha qarshi targ'ibotlardan keyin ham bilib turishlik Alloh subhanahu va taoloning bizlarga bo'lgan katta ne'matidir. Ramazon-i Sharifni masxara qiluvchilar o'zlarining aqli o'zlaricha deb aytamiz. O'zlaricha o'zlarining aqllariga to'g'ri kelgan ba'zi bir dalilga o'xshagan narsalarni olib kelishmoqchi bo'ladi. Va sezmasdan ichib olgan zahar ta'sirida gaplarini sezishmaydilar. Yo'inki sezgan bo'lsa, g'araz bilan gapirishadi. Ramazon-i Sharifni ertalab sahar turishlik va ma'lum bir muddat o'zini yemoq, ichmoq va jinsiy shahvatdan tiyib turishlikni insonning jasadiga yuk bo'lib tushishligini isbotlamoqchi bo'lishadi. Va hamda xususan tabiblar bu ovqatlanish qoidasini buzish deb tushunishadi. Va hamda uxlash jasadga orom berish, dam berishlik tartibini buzish deb tushuntirishmoqchi bo'ladi. Lekin ular buni yo tushunishmaydi, yoki g'arazli odamlardir. Alloh subhanahu va taolo hayotdagi fazilatni jasadning yemoq va ichmoq va jinsiy xohishi va uning uxlab istirohat qilishligiga qarama-qarshi ish asosiga barpo qildi. Hayotdagi hamma fazilat tekshirib ko'rsangiz, inson o'zining jasad ehtiyojiga qarshi hayotda inson tarixda xalqlarga manfaat yetkazgan, odamlarga ko'p manfaatlar yetkazgan kishilarning tarixini qaralsa, hammalari o'zlari ovqatlanish tartibini buzib, uxlash tartibini buzgan odamlardangina insoniyatga bir manfaatli ishlar sodir bo'ladi. Ammo o'zining rohatini o'ylab, ovqatlanish va uxlash tartiblarini buzmasdan kelgan odamlardan biror inson foydalangan emas. Va undan tashqari, son sanoqsiz odamlar har kuni oddiy maqsadlar yo'lida uxlash va ovqatlanish tartibini buzib yuradi. Biz buni mufassalroq aytmoqchi bo'lsak, tabibning o'ziga xitob qilib aytamiz. Tabib o'zi birovga manfaat, tabobat xususida manfaat yetkazayotgan vaqtida albatta uxlash va ovqatlanish tartibini buzgandan keyingina boshqalarga manfaat yetkaza oladi. Jarrohlik kursisida o'tirgan bo'lsa, biror bir jarrohlanishlikka muhtoj bo'lgan bir bemor kelgan bo'lsa, uning jarrohlik ishini uni ustida yurgizishlik ma'lum bir vaqtlarni oladi. Uning ovqatlanish tartiblari o'tib ketishligi kerak. Balki uning uxlash tartiblari ham buzilishligi kerak. Shun bilangina jarrohlanish amali joriy qilinadigan kishining ustida shundagina bir manfaatli ish qilolishligi mumkin bo'ladi. Bo'lmasam, u o'zining ovqatlanish va uyqu tartibini buzmaydigan bo'lsa, bu jarrohning amaliyasini ma'lum bir joyda to'xtatilishi kerak bo'ladi. Undan tashqari, son sanoqsiz odamlar uyqu uxlash tartibini har kuni buzishadi. Ular o'zlarining posbonlik, qo'riqchilik qiladigan joylarida
son-sanoqsiz odamlar haftada 2 marta yo 3 marta uxlash tartibini buzib turishadi. Nima uchun bu bizga o'zlariga mehribonlik qilgan odamlar Ramazon-i Sharifdagi faqat uxlash tartibini buzishga qarshi bo'ladi? Nima uchun ular Ramazon-i Sharifdagi faqat ovqatlanish tartibiga qarshi bo'lishadi? Ular sezmagan holatda ichib olgan zaharning, ya'ni dahriylik zaharining ta'siri ostidagina ular shu Ramazondagi uxlash tartibini buzilganligiga va ovqatlanish tartibini buzganligiga shungagina qarshi bo'lishadi. Ular yo'inki nihoyat darajada yaxshi bilishatda u zaharni boshqaga ham ichirmoqchi bo'lib turib qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bizni jasadimizni mukammal qilib yaratdi. Unda ovqatlanish tartibi buzilishligi bilan nojira bo'lib qoladigan qilmadi. Uxlash tartibi buzilishligi bilan nojira bo'lib qoladigan qilib yaratmadi. Alloh subhanahu va taolo bizning jasadimizni shunday qilib yaratdiki, bu jasadga ruh g'olib bo'lgandagina rohat bilan yashaydigan va hamda hayotning hamma fazilatini qo'lga keltirishlik, jasad ehtiyojiga g'alaba qilishlikdagina mumkin bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga bildirmoqchi bo'ldi va ro'zani bizga farz qildi. Ro'zada biz har yili o'zimizning jasadimizning ehtiyojatlari bo'lgan narsani bemalol yengishlikni darsini o'rganamiz. Va shun bilan 11 oy muddatda bizga biror bir fazilatni qo'lga keltirishlik bilan ovqatlanish turgan vaqtida yoinki biror fazilatni qo'lga keltirishlik bilan bu uxlashlik, istirohat qilishlik yoinki jinsiy shahvat ro'baroyimizda turgan vaqtda biz bu fazilatni qiynalmagan holatda qo'lga keltiramizda jasad ehtiyojatlariga g'olib bo'la olamiz. Chunki biz ro'zada Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan ro'za darsini biz o'tib olgan edik. Ammo o'zlarining jasad ehtiyojatlarini birovning manfaatlaridan afzal ko'rganlarki, ular xuddi boshqa bir maxluqlarga o'xshagan o'zlarining jasad ehtiyojatlarini o'taydi-yu, biroqga bo'lgan manfaatdan voz kechishadi. Balki u manfaat yetkazishlikni nodonlik deb bilishadi. Dunyodagi hatto dahriylarning peshvolari ham xalqlarga o'zlaricha bir manfaat yetkazishlik uchun ovqatlanish va uyqu tartiblarini buzishlik natijasida shu ishlarni qilolgan. Hayotda uyqu tartibini buzmagan, ovqatlanish tartibini buzmagan biror insondan insoniyatga manfaat kelgan emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarning shu jasadimizga qul bo'lib qolmasligimiz uchun ro'zani vallohu alam farz qilgan bo'lsa kerak. Biz Ramazon-i Sharifni bu hozirga keltirilgan bir aqliy dalilgagina suyanib ro'zani tutmaymiz. Balki Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilinganligi uchun buni farz amal deb tutamiz. Undan tashqari shaytonning joriy bo'ladigan insondan yo'li, ya'ni qon yo'li hisoblanadi. Ya'ni yemoq, ichmoq yuradigan yo'ldir. Chunki qon yemoq va ichmoqdan vujudga keladi. Shayton inna shaytona yajri min ibni adama majraddam. Qon yo'lida joriy bo'ladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, yemoq, ichmoq shaytonning jaro kalimasi diqqatga sazovorki, chopib yuradi. Shayton inson farzandidan qon yurgan yo'lda nihoyatda tez joriy bo'lib yuradi. Demak, bu qon yemoq va ichmoqdan vujudga kelar ekan, biz shaytonning chopib yuradigan yo'lini jindek tanglashtirib qo'ymoqligimiz kerak. U yemoq va ichmoqdan ma'lum bir soat o'zimizni tiyishligimiz bilan shaytonning chopib yuradigan yo'llari torayadida shayton yurishlikka qiynala boshlaydi. Shuning uchun ham bizda taqvo sifati hosil bo'ladi-da, dunyo oxiratning saodati bo'lgan, bu saodatiga sabab bo'lgan ibodatni biz qiynalmagan holatda bajara olamiz. Alloh subhanahu va taolo bandalarga qiyinchilikni ixtiyor qilmaydi. Ramazonning farz bo'lishligi oyati zikr qilingan sura Baqarada Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon faman shahida minkum ash-shahra falyasum va man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikum al-yusra va la yuridu bikum al-usra. Alloh subhanahu va taolo sizlarga bu farz amallar bilan osonlikni iroda qiladi, qiyinlikni iroda qilmaydi. Bizga Ramazonni farz qilishlik bilan Alloh subhanahu va taolo osonlikni maqsad qildi, qiyinchilikni emas. Ramazon sharifni va roza tutolgan kishi albatta hayotda nihoyatda erkin yashaydiki, u jasadining quli bo'lib yashamaydi. Undan tashqari Ramazon sharifda ozib ketishlikni bizga hujjat qilishmoqchi bo'ladi. Har bir inson o'zining dunyo qarashi bo'ylab tasavvur qiladi. Inson kim? Islomiy dunyo qarashda inson Allohning yaratgan mukarram mahluqi. Nima uchun inson yaratilgan? U Sa'id billah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh subhanahu va taolo inson va jin toifasini faqat o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratgan. Lekin bu ibodatni bajarishlik uchun Alloh subhanahu va taolo ba'zi amallarni farz qilgan, bu farz amallarni bajarishlik bilan hayotini hammasini mu'min odam ibodatga aylantirib olishligi nihoyatda bir oson ishga aylanadi. Ammo bu tasavvur bo'lmasa, inson bir semirishlik uchun dunyoga kelgan mahluq deb qaragan tasavvurga albatta roza tutishlik bu ularning dunyo qarashiga noto'g'ri narsa bo'ladi. Undan tashqari boshqa narsalar ham noto'g'ri bo'ladi. U bir yaxshi bir xolijaga kirib, yeb yotaverishligi kerak bo'ladi. Insonning har bir dunyo qarashi shunga hayoti dunyo qarashi asosiga qurilgan bo'ladi. Islomning ham o'ziga xos bir dunyo qarashi borki, shu dunyo qarash asosida mu'min kishi o'zining hayotini shu dunyo qarashga qarab quradi. Alloh subhanahu va taolo hammamiz ham Ramazon sharifga shu davrga yetib ro'zalarni sunnatga muvofiq tutishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Men shu o'rinda darsimizni roza haqqiga bag'ishlar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifni bizga farz qilishligi Astaghfirullah billah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيمان keltirgan kishilar sizlarga roza farz qilindi. Sizlardan ilgari kishilarga ham farz qilinganga o'xshagan. Roza tutishlik umuman o'tgan ummatlarga ham farz qilingan. Xuddi o'tgan ummatlarga roza tutishlik farz qilingandek, Ramazondan boshqa vaqtlardagi bo'lsa ham biz buni ochiq bir yerda oyat o'zi aytmayapti. Ya'ni ro'zadami, ro'zadan boshqa vaqtlardami roza tutishlik farz qilinganiga o'xshagan sizlarga ham farz qilindi. Taqvo sifatini hosil qilishligingiz uchun. Ramazon sharifdagi roza tutishlik farz qilinganligi hijratning 2-yilida yilida Madina Munavvarada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lganlarida farz qilindi. Undan tashqari kim kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, boshqa kunlarga ko'chirishlikka Alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi. Ramazon sharifda safarda bo'lib qolsa, safar Abu Hanifa rahimahullohning fikrlarida qanday safar bo'lishligidan qat'iy nazar. Shu safarda boshqa kunlarga ko'chirishlikka ruxsat berildi. Qari yoshdagi kishilarni qiynalib roza tutadigan yoshga yetib borib qolgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo fidyatun to'ami miskin, bu bir miskinni to'ydirishlik bilan ro'zani saqit qildi to'q quvvatga kirguncha. Va antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun, ya'ni ro'zani Ramazonda tutishliginglar yaxshiroq deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilib qo'ydi. Demak, bir kishi shayxi foni ulug' yoshdagi kishi quvvati ro'zaga tutishlikka yetadi-yu, nihoyat darajada qiynalib tutgan bo'lsa, albatta bunga miskinlikga yedirmishlik fidyasi bilan roza undan soqit bo'ladi. Agar homila ayol o'zining homilasidan qo'rqsa, ro'zani boshqa vaqtga ko'chirib turishlikka ruxsat berdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Alloh azza va jalla aytdiki, "Kullu amali ibn adama lahu illa siyam." Har bir odamning farzandini amali o'zi uchundir. Ya'ni manfaati bor. Namoz o'qishlikda insonga ko'p manfaatlar bor. Tahorat qilib pokiza bo'ladi. Va boshqa namozda o'zi uchun manfaatlar ko'p. Zakot bersa, zakot bergan amalini, zakotni olgan odamlar hurmat qiladi. Va shunga o'xshagan boshqa manfaatlar bor. Ammo ro'zada inson yemoq, ichmoq shahvatidan o'zini tiyadi. Mana bu ro'za tutuvchi kishiga faqat ko'rinib turgan, ma'lum bo'lib turgan narsa o'zini yemoq, ichmoq va shahvatidan tiyilishlik ko'rinadi. Ammo ro'zaning haqiqati u ma'lum bo'lmaydi. Bu Alloh subhanahu va taolo o'zini bandaning bu amalini sir qilib qo'ydi. Mana bu narsa kullu amali ibn adama lahu illa siyam. Ro'za inson bunda bilishlik ulushi yo'qdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo takror aytamiz, ro'za tutgan odam yemoq, ichmoq va hamda shahvatdan o'zini tiyishlikni ko'radi. Bu faqat bajarilayotgan amal ma'budning buyrug'i uchun bo'ladi. Ma'budni muhabbatini o'zining jasad muhabbatidan bo'lgan jasad muhabbatiki uni yeyishlik bilan va ichmoq bilan va uning shahvat bilan qondirishligida mana bu ma'budning muhabbatini jasadining muhabbatidan oliy ko'rishlik bundan hosil bo'lgan ro'zaning haqiqati bu narsa sir bo'yicha qolgan birodar. Shuning uchun illa siyam deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh azza va jalladan mana bu hadisni rivoyat qilyaptilar. Fa innahu li va ana ajzi bihi. Ro'za men uchun, men buni mukofotini o'zim beraman dedi Alloh taolo. Va siyamu jannatun. Ro'za qalqondir. Qalqon bo'lishligi jahannam o'tidan qalqondir. Va yana ma'siyatlardan qalqondir. Ramazon sharifda ma'siyat bozori kasad bo'ladi. Ramazon sharifda maradatul jin, yomon jinlar va shaytonlar kishanlanadi. Demak, ro'zada bilingki, qaysi bir odam gunoh ishni qilayotgan bo'lsa, nihoyat darajada buning hech qanday hujjati yo'qki, shayton yomon shaytonlar, yomonlikka, ma'siyatga buyuradigan shaytonlar kishanlanganda ham gunoh qilgan odam bu odam nihoyat darajada yomon odam hisoblanadi. Chunki u shaytonga teng olmaydi. Shaytonlarning yomoni kishanlangan bo'ladi Ramazon sharifda. O'zingizni sinab ko'ring. Ramazondagi siz ma'siyatdan tiyilmadingizmi? O'zingiz sabablik bu gunohlarni qilayotganligingizni biling. Va siyamu junna, ya'ni shaytonning yomonlaridan ham qalqondir. Fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yashab. Sizlarning bittalaringizni yani ro'za Ramazon-i Sharifning kuni muyassar bo'lib qolsa, fala yarfus wala yashab. Fahsh so'zlarni gapirmasin va shovqin suron qilmasin. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni so'im. Biroz so'kishsa, yonki qattiqroq un bilan jang qilmoqchi bo'lsa, men ertalab Rabbimga ahd qilib, bu narsalardan yemoq, ichmoq va hamda shahvat, bunday jasad shahvatiki so'kish va qattiq jang qilishlardan o'zimni tiyganishga ahd berganman deydi. Ya'ni meni uzrim bor dedi. Ro'za tutgan kishi, demak, so'kishlik va qattiq jang qilishlikdan o'zini tiyishlikka ahd bergan kishidir. Uni qisqa qilib inni so'imun deb javob qilsin. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه روزدار odamning yemoq ichmoqdan va ko'p gapirishlikdan o'zini tiyishligi sababli og'izni yeyish va ichmoqdan tiyishlik sababli ba'zi bir bo'y hosil bo'ladi. Yo'inki oshqozon xoli bo'lib qolgandan keyin oshqozon orqali ba'zi insonning og'zida bo'y hosil bo'ladi. Mana shu bo'y ro'zadorning og'zini bo'yi Allohning huzurida mish ambarning bo'yidan ham yaxshiroqdir. Ro'zadorning ikkita xursandchiligi bor. Bu xursandlik bilan doim yashaydi. Birinchi iftor qilgan vaqtda Alloh subhanahu va taoloning bu rahmati, ikkinchisi ro'zaning mukofotini olganda quvonadi. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan va yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum." يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سهل بن سعد رضي الله عنه دان روايات قلنا ديكي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلاركي جنة بر دروازة باركي بني ريان ديلان ريان سيراب قلوچة روزة دارلار شو دروازة دان جنة تكرشة دان باشتا روزة تسمقال بو دروازة دان كرا علميدا سورالا ديكي Ro'zadorlar qayerda dedi. Ular ro'zadorlar turishadi, boshqa odam o'rnidan tura olmaydi. Kirishganlardan keyin darvoza bekiladi dedilar. Alloh subhanahu va taolo inson ma'lum bir vaqt o'zini yemoq, ichmoq va o'zining shahvatidan tiyganligi uchun u yerda yemoq, ichmoq bilan ziyofat beradi. Va fiha ma tashtahihi al-anfus. Kishilar ning qalbi nimani nafsi ishtiho qilgan bo'lsa, mana shu narsa bilan mehmon qiladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallohu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil-nari 70 kharifan." Bir kun mu'min kishi Allohning yo'lida roza tutsa, ba'zilar buni nafr rozaga ham ma'nosida aytishganlar. Nafr ro'zaga shu mukofot bo'lsa, farzga albatta bu mukofot bo'lishligida shak shubha yo'q. Allohning yo'lida bir kun ro'za tutgan bandaga Alloh subhanahu va taolo shu bir kun ro'zaning muqobilasiga jahannam o'tidan uning yuzini 70 yillik masofa uzoqlashtiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilarki, "Man soma Ramazona iymonan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Ramazon sharifni iymonan, ya'ni iymonan tutsa, Alloh subhanahu va taoloning ga iymon keltirgan kishi namoz o'qiydi. Va ro'zani ham Allohning farzi deb tutadi. Iymonan kalimasi bizga juda ham Shukur ma'noki, ba'zi odamlar ro'zada musulmon bo'ladigan odamlar bor. Kim Ramazonni iymonan tutsa deyilganligining ma'nosi shuki, iftorga kirganda xijolat bo'lishlik uchun ro'za tutadiganlar bor. Bu yerda ro'zani iymonan tutsa, Allohning farzi deb tutsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilingan deb tutishlik bilan boshqa tutishlikning farqi bor, birodarlar. Mana yaqin kunlarda juda ko'p odam roza tutdi. Lekin bir ozgina Allohning farzini qilganlarga nisbatan yomon qarash paydo bo'lishligi bilan namozlarni to'xtatib yubordi birodarlar. Rozani ham nima qilishadi Alloh o'zi biladi. Shuning uchun derda Ramazonni iymonan tutgan odam Alloh ruxsat bergan vaqtdagina buni ochadi. Boshqa vaqt ochmaydi. Vahtisoban ajrini Allohdan talab qilsa ko'pchilik tutganligi uchun yo mahalladagi iftorlardan xijolat bo'lishlik uchun emas, Allohdan ajrini talab qilsa, rayon jannatini mukofotini umid qilsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi buni mukofotini beradi degan narsa bilan tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deydi. Bu o'tgan gunohlarning mag'firat qilinishligi bu juda katta mukofot bu. Takror aytamiz, mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyatlari Ramazon sharif kelganda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannat darvozalari ochiladi, jahannam darvozalari bekiladi va shaytonlar kishanlanadi. Shaytonlar kishanlanadi birodarlar. Shaytonlar kishanlanadi degan so'zdan o'zimizga xulosa chiqaraylikki, Ramazonda gunohga yurgan odam shaytondan ham battar bo'lgan odamdir. Chunki u Ramazon sharifdagi kishanlangan shaytonlar insonni kishanlab qo'ymaydi Alloh taolo. Chunki insonni ixtiyorli qilib yaratgan. Undan tashqari shaytonlar kishanlanadi degandan bilingki, ma'siyatga giriftor bo'lgan odamlar hech qanday uzrlari yo'qdir. Undan tashqari Ramazonda roza tutmasdan roza vaqtida ochqor hayosizlik bilan yo'lni bo'ylarida taomlanayotgan kishilarning xuddi ular aytmasa ham shunday deyotganga o'xshaganki, "Ey musulmonlar, biz sizlarning mahallalaringizda biz yurgan bo'lsak, biz ham musulmonlardan" deb yurgan edinglar. "Bizim musulmonmasligimizni bilib qo'yinglar" deyishlikdan boshqa narsa emas. "Bizni yana o'lsak musulmonlarni qabriga ko'mib yurmanglar" degandan boshqa gap emas, birodarlar. Chunki bu yerda hech qanday shaytonning vasvasasi orqali u ma'siyatni qilgan emas. Shuning uchun biz shaytonlar kishanlanadi degan ma'nodan o'zimiz mana bu xulosani chiqarib olaylik. Va gunoh tarafga qalbimiz moyil bo'layotganda bilaylikki, nihoyat darajada osiy bo'lib qolganligimizni sezaylik shu narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning odat sharifalari Ramazon sharifda ko'p xayr ishlarini qilardilar. Sadaqotlarni ko'p qilardilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ajwadan nasi va kana ajwadan ma yakunu fi Ramazon hina yalqahu Jibril va kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramazon fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khayr min ar-rih al-mursala Odamlarning eng yaxshi javon marti nihoyat darajada saxiysi bo'lib ketardilar. Bo'lib ham Jibril alayhi salom bilan uchrashganlarida Ramazonda juda ham saxovatlari tutib ketardi. Jibril alayhi salom har kechada Ramazonda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashardilar. Qur'on mudorasa qiladilar. Ya'ni Qur'on o'rganadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhi salom u kishiga ro'baro bo'lganlarida bo'rondan ham yaxshilikka tez yetib ketardilar. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlik kirgan vaqtlarda kechada bedor bo'lardilar, ahllarini uyg'otardilar va bellarini bog'lardilar. Bellarini bog'lashlik ikki narsadan kinoya. G'ayrat bilan ibodatga berilardilar yoinki o'zlari oilalari bilan qo'shilishdan o'zlarini tiyardilar. Mana bu narsa Ramazondan ilgari o'qib berishlikdan asosiy maqsad biz tayyorgarlik ko'raylik. Radiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda saharlik qilishlikka buyurdilar. Tasahharu dedilar. فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً Saharlikda barakat bor dedilar. Saharlik qilinglar degan buyruqqa bir ajablanishligimiz mumkin birodarlar. Saharlik qilishlikka buyruqqa hojati yo'q, saharlik qilarmiz degan bir qalbimizda bo'lishligi mumkin. Ashab-i Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aksarlari saharlik qilmasdan 2 kun 3 kunni ulab roza tutishardilar. Shuning uchun ham saharlikka buyurdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari ham paydarpay roza tutardilar. Ya'ni iftor va saharlik qilmasdan roza tutardilar. Va saharlik iftor qilmaslikdan, ya'ni o'tkarma roza tutishlikdan qaytaradilar ham. Shunda ashoblarning ba'zilari aytgan ekanlar, innaka tughasilu uziz paydarpay roza tutasiz, biz ham tutamiz degan ekanlar. Lastu ka hay'atikum inni abitu 'inda robbi yut'imuni va yasqini. Men sizlarning holatingizga o'xshagan emasman, men Rabbimning huzurida bo'laman, meni yediradi va sug'oradi degan ekanlar. Bu hadisni sharhida ko'p ulamolar bu yish ichish moddiy shaklda emas deyishadilar. Chunki bu masalan muvosala hisoblanmaydi deb ba'zilar agarchi yemoq, ichmoq zohiriy shaklda deyishgan bo'lsalar ham Alloh subhanahu va taolo bilan qalblarining ibodatga berilib Allohning huzurida turgandek turishlari bilan lazzatlanishliklari bilan
ochliklarning esdan chiqib ketishligidir. Albatta, har bir odam shunday bir rohat topganda uning ochlik va charchovlari hammasi esdan chiqib ketadi. Buning ham Rabb taolo bilan muloqot bo'lib, Rabb taolo tarafidan bo'lgan rahmatga duchor bo'lishlikda hamma qiyinchilik va ochliklar esdan chiqib ketadi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam saharlikka buyurdilar. Ba'zi kishilar ba'zi vaqtlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tkarma roza tutishlikdan man qilganlarida ham bular tushishdi. Shunda bo'lmasa menga ergashadigan bo'lsanglar deb o'tkarma roza tutdilar. Ertasiga ham davom ettirdilar. Oy ko'rinib qoldi. Shunda aytdilarki, agar oy ko'rinmasa sizlar behol bo'lguningizlarcha tutaverardim dedilar. Ya'ni achchiqlandilar menga. Shuning uchun ham saharlik qilishlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning buyurayotganliklarini sira ham shu bo'lsa kerak vallohu alam. Saharlikda barakot bor dedilar. Saharlik bilan namoz vaqtining o'rtasi savol qilingan vaqtida Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif bunga javob bo'ladi. فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سحر قلدي ده كيين نمازغا تردك خانش مدت بولد ديگنلر ده 50 آيات اقلغن مدت چه بولد ده سورة ملك برادرلر 30 آيات يعني 3 بيتتن كره كفرا Qur'on o'qilgancha muddat bo'ldi. Saharlik bilan namozga turib, shuning o'rtasida dedi. Ramazon sharifda 2 marta azon aytiladi. Birinchi saharlikka turishlikka, ikkinchisi saharlikni to'xtatib namozga turishlikka. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam saharlik haqida shunday dedilarki, Amr ibn al-As radiyallahu anhu rivoyat qiladilar. Faslu ma bayna siyamina va siyami ahli kitob aklatus sahar. Bizi ro'zamiz bilan ahli kitoblarning ro'zasini o'rtasidagi farq saharlik yeyish dedilar. Ahli kitoblar kechqurun to'yib yotishaverardi, saharlikka turishmasdi. Mana bu biz bilan ahli kitoblarning o'rtasidagi ro'zaning farqi shu dedilar. Iftorni qaysi vaqtda qilishlik to'g'risida Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalul fitra. Odamlar yaxshilikda davom etishadi, modomiki iftorni avvalgi vaqtda qilsa dedi. Alloh azza va jalladan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, hadisi qudsiyda shuni bayon qildilarki, Alloh azza va jalla aytiki, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Bandalarimning menga eng suyumlisi iftorni avvalgi vaqtda qiluvchilari. Hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan ba'zi rivoyat qilingan hadislarda iftorni kech qiladigan toifalar nasoro va yahudiylar kech qiladi deb ogohlantirgan ekanlar. Shuning uchun biz iftorni avvalgi vaqtida qilishlik nihoyatda amallarning yaxshi ekanligini bilmoqligimiz kerak. Bu kelishmovchilik qiyomatgacha davom etib qolmasligi kerak, birodarlar. Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadis sharifda, Sunan Abu Davudda keltirilgan Ma babu ma yustahabbu min ta'jilil fitr iftorni avvalgi vaqtida qilishlik haqida mustahab ekanligini bobida Sunan Abu Davudda keltirilgan mana hadis sharif لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس فطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون دبنك الله دين ظاهر بولب كرنب غالب بولب دوام اتده ادملر افطارنا اولگي وقت تقصد دبنك الله يهود ونصارالر افطارنا تاخير قلشد دبنك الله ular özlerini yakas روزه تتشكن ده افطارنا تاخير قلشد دبنك Bu iborani diqqat bilan quloq solinglar. La yazalu dinu zohiran ma ajjalannasul fitra. Din zohir bo'lib davom etadi. Odamlar iftorni avvalgi vaqtda qilsa dedilar. Ibn Majjani sunanlardan keltirildi. Ahmad ibn Hanbalni musnadlarda ham keltirilgan. Ibn Huzayma va Ibn Hibbon shu hadisni sahih deyishgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning iftor qilishlarini
odoblari Salmon ibn Amir Amirdan rivoyat qilinadiki radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlarki "Iza aftara ahadukum falyustir ala tamrin" Sizlarning bittalaringlar iftor qilsa, xurmoni tishgani bilan iftor qilsin. "Fa in lam yajid falyustir ala ma'in" Agar topa olmasa, suv bilan iftor qilsin. "Fa innahu tahurun" Bu pokiza odamga, ya'ni poklikni bag'ishlovchidir. Salol kasallikdan poklaydi va hokazo qanday bo'lsa ham. Ba'zi rivoyatlarda iftor qilishlarida birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning iftorlari namoz o'qishlikdan ilgari bo'lardi. Ya'ni namozdan keyin iftor qilmasdilar. Namozdan ilgari iftor qilardilar. Iftor qilish deganda ma'nosi birodarlar, biz dasturxondagi narsalarni yeb tugatishimiz emas. Iftor qilishlik deganini ala rutabatin bir necha rutab g'or xurmoda iftor qilardilar. Fa illam takun rutabatin fatumayratun Agar g'or xurmodan topolmasalar, pishganini qilardilar. Fa illam takun tumayratin hasa hasalatin min ma'in Bir necha Ya'ni bir nechta marta suvdan xoplardilar-da, keyin namozga turardilar. Demak, iftorda uzoq o'tirishlik bu sunnatga xilofdir. Namozni ta'xir qilishlikdir. Bugungi darsimiz Ramazon-i Sharifning hammasini sunnatga muvofiq tutishlikka yordam bermoqligi kerak, birodarlar. Ramazon-i Sharifda bir kishi kunduzi sezmagan, bilmagan holatda taom yeb yo biror suyuq narsani ichib qo'ysa nima bo'ladi? Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, "Iza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Agar sizlarning bittalaringlar esdan chiqarib biror narsa yeb qo'ysa yo ichib qo'ysa, ro'zasini tutaversin. Chunki u Allah yedirib sug'aribdi. Allohning ziyofatida bo'ldi. U ro'zasi ochilmaydi. Ramazon-i Sharifda tahorat qilishlikda burunga suv va og'izga suv olishlarda ehtiyot bo'linishligiga dalolat qiluvchi hadis bor. Laqit ibn Sabira radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytadilarki, "Qultu ya Rasululloh, akhbirni anil wudu'i, tahoratni aytib bering," dedim. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما طهارتني كامل قلين dediler. Yani أعضالريني كامل يوغين dediler. Barmaqlarini orasiga xilol qilgin. Yani barmaqlarini orasiga barmaqlarini oborgin dediler. Ve burunga suv olganda mubolaga qilgin dediler. Tahoratda aytdilar. Ammo ro'zador bo'lganingda bunday qilma dediler. İmam Abu Davud ve İmam Tirmizi rivayet qilganlar. Roza tutgan vaqtda subh vaqtiga mabodo junub holatida tong otib qolsa, ya'ni tong otish deganining ma'nosi namozni vaqti kirsa, subh bo'lsa, lekin shunda junub holatda bo'lsa. Misol qilib aytaylik, yo'inki junub holatiga sabab bo'ladigan ish bo'ldi-da, uxlab qolishligi natijasi tursa subh bo'lgan. Shunda ro'zani nima qiladi? Shu vaqtda agar mana Oyisha radhiyallohu anha da rivoyat qilinadiki, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaghtasilu va yasum." Shunda mana shu hadis sharif dalolat qiladiki, g'usl qilib ro'za tutadi. Tushunarlimi? Mubolag'a burunga suv olishlardan mubolag'a qilmaydi albatta. Inshaalloh kelgusi darslarimizda ham bayon qilib qolsa kerak, lekin bu narsani avvaldan bilib borgan yaxshi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shavvol oyining 6 kunida roza tutishlikka targ'ib qildilar. Shavvol oyi Ramazon sharifdan keyingi oy. Hayit kuni Alloh nasib qilsa Ramazon-i Sharif tamom bo'ladi-da, undan keyingina Hayit kuni roza tutilmaydi. Roza tutishlik makruh bo'ladi. Keyingi 6 kunni Ramazonga tobe qilishlikka targ'ib qilganlar. Abu Ayyub radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man soma Ramazona summa atba'ahu sittan min Shawval kana ka siyamid dahri." kim Ramazonda roza tutsa va kechin Shavvolning 6 kunini tobe qilsa, o'rtada ayit kunida tutmasdan albatta. Bu umrbod roza tutganga o'xshagan bo'ladi. Ramazon-i Sharif buni hadisni tavjihida ba'zi ulamolar hasanotlar 10 barobar bo'ladi. 30 kun 10 barobari 300 kun bo'ladi. 6 kunni 10 barobari 60 kun bo'ladi. 360 kun, ya'ni butun yil bo'yi roza tutganning ajrini oladi. Shunday tavjih qilishganlar. Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, mana inshaalloh Ramazon-i Sharif kelyaptilar. Ramazon-i Sharifdan ilgari shu masalalarni bilib olaylik degan maqsadda shuni bayon qilgan bo'ldik. Bugungi darsimizda Ramazon-i Sharifni bayon qilishlikda yana bitta maqsadimiz shu ediki, Ramazon-i Sharif yaqinlashganligi uchun Ramazonga bir tayyorgarlik hamma ko'rmoqligi kerak. Tilovat Qur'onga ko'p Ramazonda odatlanishligi kerak. Chunki Qur'oni Karimni Ramazonda nozil qilinganligi shukronasiga hamma ne'matga shukr qilishlik o'zini yo'li bor. Hammalari o'zlari ne'mat degan odamlar. Ammo musulmonlar bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan hidoyat uchun odamlarga bu rahmat bo'lib tushgan Qur'oni Karimni shukronasiga o'zlarining Allohni buyrug'iga nihoyat darajada muqayyat qilishlik bilan shukrlarni ifodalashadi. Shuning uchun Qur'onni ko'p tilovat qilishlik va yaxshi amallarni ko'p qilishlik, sadaqotlarni ko'p qilishlik, iftor qilishlik, iftor qilishlikda haqida aytmadimiz. Kim ro'zadorni iftor qildirsa, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ha iftorga borsa ham o'tgan gunohlari kafforat qilinadi dedilar. Demak, iftor shiori islom birodarlar. Muhtoj kishilarni shularni iftorlik qildirishlik bilan Ramazon sharifining kelganligini e'lon qilishlikka harakat qilmoqlar kerak. Shuning uchun ham hammaning o'ziga xos bir tayyorgarligi bo'lganligi uchun Ramazon sharif yaqin qolganligi uchun bir ikki marta biz darsimiz tark bo'ladi-yu, Ramazonda albatta darsimiz to'xtab turadi-da, Ramazondan keyingi kunlarda inshaalloh dushanba kunida darsni davom ettiramiz. Ramazon sharifning mabodo ayit kunlari bo'lib qolsa, shu kuni darsimiz to'xtab tursa ham, ayitdan keyingi kunlar bo'lsa, inshaalloh albatta shu Shavvol kunlarini 6 kunlarga to'g'ri kelib qolsa ham, albatta shunda biz darsimizni davom ettiramiz iftor qilingandan keyin inshaalloh. Shuning uchun ham bugungi darsimizni g'animat bilib, Ramazon haqida qilinishligining sababi ham shudir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni sunnatga muvofiq Ramazon-i Sharifni o'tkazishlikka Alloh tavfiq bersin. Roza tutgan odam misvot ishlatsa bo'ladimi? Deb savol qildilar. Misvak ishlatishlik, Abu Hanifa rahimahulloh, shu misvak ishlatsa hech qanday karohati yo'q dedilar. Ammo Imom Shofiy rahmatullohi alayh, bu kishi aytdilarki, ro'zadorning bo'yi Allohning huzurida mushkdan ham xushbo'yroq bo'lganligi uchun shu bo'y yo'qolmay turishligi kerak, misvak ishlatilmasdan turish kerak dedilar. Lekin ro'zani ochilishligiga ikkovlari ham aloqasi yo'q deydilar misvak bilan. Ro'za mutlaqo ochilmaydi misvak tutishlik bilan. Ammo Abu Hanifa rahimahulloh aytdilarki, misvak tutishlik bilan u bo'y ketib qoldi hisoblanmaydi. Lekin bu Imom Shofiy rahmatullohi alayh hadisning zohirini olib, shu bo'y ketmay tursin dedi. Allohga manzur bo'lgan bo'yni ketkizmasdan turish kerak dedi. Endi bu yerda yana boshqa savol shukanki, Jon, Bek, Toy, Ali, Xon, Sher degan nomlarga qo'shimcha bo'lgan nomlar qanaqa? Shu haqida deying. Endi bularni endi hurmatan qo'shib qo'yilgan, ba'zilar begosin deb qo'shib qo'yilgan, ba'zilar endi erkalatib toy deb qo'ygan. Ammo katta bo'lsa ham hech otamli toylikcha turaveradi baribir. Yoshlikda erkalatib qo'yilgan bo'ladi, shu bo'yicha turaveradi, hech o'zgarmas. A'udhu billahi minan nar va min sharril kuffar va min g'azabil jabbar degan so'zni Sura Tavbani o'qishdan ilgari ko'p qorilar o'qishadi, lekin bu hadis emas bu. Men ko'rganmasman. Lekin bu narsani o'qishlik asosiy yo'lingiz sabit ekanmas. Ko'p kishi namozni qazosi, ro'zani qazosi haqida ko'p so'rashadi. Bu savolga har kim har xil javob beradi. Shu javobni eshitgandan keyin odam qanoatlanmaydi. Buning siri shuki, ashablar davrida namozni qazosi bilan ro'zani qazosi bo'lmagan. Shu qiyinlashtirgan narsa shu. Ular iymonni qabul qilishganlardan keyin namozni qazo qilishmaganlar. ki bizga bir aniq bir asos qolganligini istasak. Ular namozni biror vaqt tark qilishmaganlar. Tark qilingani bor, jihod maydonlarida, uxlab qolgan maydonda tark qilinganlar bor. Buning qanday o'qilishligiga?
Tepadagi uyda Qur'on bo'lsa, ya'ni ikki qavat imorat tosayib, pastki qavatida Qur'on turgan bo'lsa, tepada yursa bo'ladimi debdilar. Bunda islomda haraj yo'q, birodarlar. Lekin Qur'onni hurmat qilishlikka ma'murimiz, islomda haraj yo'q.
Bo'l qismlar, birodarlar.
Ilm talab qilishlik farz eru ayolga. Shu ilmimizni tarqatishimiz kerak deb ba'zi ilm olgani yoki ilm tarqatgani borganimizda avtobusda har xil holatlarga duchor bo'lib ayollar shunaqalar bir xuni holatlarda giriftor bo'lib qolamiz. Shunda nima qilishimiz kerak deb so'rayaptilar. Birodarlar, ilm olish uchun bizga qarshi bo'layotgan narsa bu yillamasda. Bundan boshqa ishlar ham ko'pda. Lekin biz shu ilmni olishlik farz ekanligini yo'lda o'zimizni taqvoyimizni iloji boricha ehtiyot qilamiz. Qolgan qo'limizdan qodir bo'lmagan narsamizga javob bermaymiz, birodarlar. U qodir bo'lgancha imkoniyat qilayotgan, qilmayotganligini o'zi bilan Alloh o'rtasidagi sirdir, birodarlar. Bu yerda so'rayaptilarki, Hazrat Ali va Fatima onamiz hayoti bilan tanishib qiziqaman. Shuningchunki, erda ayol va erning vazifalari nima uyda, ayolning vazifalari nima, o'g'illarning vazifalari nima, qizlarning vazifalari nimani bilishligimizga yordam bergan bo'lardi, deyaptilar. Albatta, sahobalarning siyratlari, hammasidan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi, uylardagi siyratlari bizga namuna bo'ladi. Shunga hamma ergashmoqlari kerak bo'ladi, albatta. Bu da bir kishi alohida hatiyotlar ki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yosh bo'lsagan sunnatlarini ihyo qilishlikka harakat qilyapmiz. Shuning uchun boshqalarga ham shuni bir tushuntirsak, shu narsani deyaptilar. Birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarini qilayotgan kishilarga Alloh ajri azim bersin. Amaliy suratda shu sunnatlarni qilishlik bilan o'rnak bo'lib borishsalar, inshaalloh boshqalar ham shunga ergashadigan bo'ladi. Alloh taolo boshqalarni ham shunga ergashtirsin. Lekin sunnatlarning hammasini ichida buyurilgan sunnatlarni qilishlikka ma'murmiz, birodarlar. Ko'p darslarimizda tushunarli bo'lyapti. Bu faqat bitta yo ikkita sunnat emas, buyurilgan sunnatlarni aytib o'tyapmiz. Mana bu narsaniga qarama-qarshi ish qilishdan ehtiyot bo'lmoqimiz kerak. Bir kishi so'rayaptilarki, bizi imomimiz Kashanda ham holiy qurug'idan deb yozibdi dedi. Men unga qilib qo'ydim. Ya'ni ikkovidan ham shu Kashanda debdilar. Nima deymiz endi? Nofti xoli deymiz de uni endi. Bu Kashandalikni ikkov surati ham bor. Shunaqasiga duchor bo'lib qolganmiz. Iqtidoq deb bo'ladimi yo'qmi debdilar. Biz aytamizki, qosqiki tusqi oshkor bo'lib qolgan bo'lsa, iqtidoq qilmaslik kerak. Qosiq bo'lib jet tusqini oshkor qilsa. Chunki gunohi sag'ira la sag'iratan ma'al isror. Vala kabiratan ma'al istighfar. Tavba qilsa gunoh kabirasini Alloh kechiradi. Ammo kichkina gunoh deb bir narsani qilaversa, u katta gunoh, u kichkina gunoh deyilmaydi. Buni ulamolar buni katta gunohlardan sanashgan buni. Kashandalikda. Shuning uchun bu narsani davomiy bun bilan giriftor bo'lgan odamga iqtido qilmaslik kerak. Davomiyda buni endisha. Kechasi kunduzi shun bilan og'iriladi. Ba'zi bir kishilarga men tushuntirmoqchi bo'lganimda kashandalikda yumshoq gapirdingiz deb ham xat yozgan ekan. Men kashandalikda yumshoq gapirganim yo'q, birodarlar. Lekin men gunohkor bo'lishidan qo'rqaman degan so'zimni shunday tushunishdi. Gunohkor bo'lishidan qo'rqaman deganim shuki, eng yomon gunoh deb aytishdan qo'rqamanki, bundan katta gunoh yo'q ekan deb qolmasin deb o'ylaydim. Chunki boshqa odamni o'nglansa bo'ladi, birodarlar. Kashanda odam o'nglanmaydi. Chunki u doim uni ashu mahshuqasi shu bo'lib turaveradi. Borib-borib turib, namozni ham yomon ko'rib qoladi. Ro'zani ro'za kelyapti deganda hamma quvonsa, kashanda odam g'amgin bo'ladi. Shu ro'za qachon tugar ekan deydi. Ana u narsa Allohning farzini yomon ko'rishlik darajasiga chiqadi. U iftorni iftor qilishni uchun sog'inmaydi. Shu ana shu o'zi balosini tortishlik uchun sog'inadi. Shuning uchun bu tinimsiz shuni xayoli Allohning hukmlarini yomon ko'rishga boradi. Haqiqiy bu islomning dushmanlari birinchi shu yahudlar mana shu kashandalikni olib kirib olgandan keyin odamlarni hammasini shunday buzib olardi, birodar. Buni yomon joyi shu yerda. Buni xolasa ham yomon ko'rib qoladi, xolamasa ham yomon ko'rib qoladi. Qadan yomon ko'rib qolganligini o'zi bilmaydi. Shuning uchun bu narsadan voz kechish kerak. Men shuni aytmoqchi bo'lganman. Hatto ulamolarda ko'rishdan xolam aytiladiki, bir joyga bir borib kelsam deb. Shu suhbatni yomon ko'rib o'tiraveradi shuni. Birodarlar bu yerda ko'p narsalar so'rashyaptilar. Bunday deb duo qilsak bo'ladimi, unday deb duo qilsak bo'ladimi deb. Duolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan duolarni qilishga harakat qilaydi. Bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'llari sof yo'l ekanligida shak shubha yo'q. Shuni qilamiz, boshqa narsalar bilan ishimiz bo'lmaydi. Mana birodarlar, bugun mana xatimizga javob yo'q degan narsa ham yo'q, hamma xatlarga javob berdik mana. Ozgina vaqtni o'tkazib o'rganganimizdan uzr, mana bu vaqtni inshaalloh bir hammamizga ham Ramazon sharifida dars bo'lsin va shunga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ramazon sharifini Alloh rozi bo'ladigan qilib o'tkazishlikka harakat qilaylik hammamiz ham. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.